17. sati. Joe Biden preuzima upravljanje SAD-om bez Trumpa na inauguraciji. U saboru oporbene kritike vladinom prijedlogu obnove nakon potresa. Župan Ivo Žinić, spreman sam odstupiti, utvrde li se nepravilnosti. Stožer o mjerama, 1. veljače, neće se dogoditi ništa spektakularno.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam večer. Joe Biden uskoro će prisegnuti na dužnost kao 46. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država u vrijeme velikih političkih podjela u zemlji kojom bjesni pandemija koronavirusa i pod neviđenim osiguranjem nakon nasilnih nereda koje su izazvali pristaše njegovog prethodnika. Donald Trump je pak u posljednjim satima svojeg mandata dijelio pomilovanja, a usprkos tradiciji neće prisustvovati Bidenovoj inauguraciji, nego je održao svoj oprošteni događaj.
Na stubama Kapitola u Washingtonu, spremnom za mogućnost novih nasilnih nereda pod budnim okom više od 25.000 sigurnosnih snaga, Joe Biden će prisegnuti kao 46. predsjednik SAD-a. Na posao će se baciti odmah. Prvog će dana donijeti niz izvršnih uredbi oko rasne jednakosti i borbe protiv pandemije koronavirusa, ali će i preokrenuti neke odluke svog prethodnika Donalda Trumpa oko klimatskih promjena i migracija. Uoči inauguracije emotivno se oprostio od podržavatelja u rodnom Delaware-u, u vojnoj bazi nazvanoj po njegovom pokojnom sinu.
Znam da su ovo tamna vremena, ali uvijek će biti svjetla. Uistinu sam počašćen što ću biti vaš sljedeći predsjednik i vrhovni zapovjednik i uvijek ću biti ponosan sin Delaware-a. Pjesnik James Joyce je navodno prijatelju rekao da kad umre Dublin će mu biti ispisan na srcu. Oprostite na emocijama, ali kad ja umrem, Delaware će mi biti ispisan na srcu.
Trump unatoč tradiciji neće prisustvovati inauguraciji svog nasljednika, a svoj posljednji radni dan proveo je dijeleći nova kontroverzna pomilovanja, njih 73. Nakon što je posljednji put napustio Bijelu kuću, obratio se podržavateljima. U govoru punom samohvale nije spomenuo Bidena, ali je administraciji na dolasku zaželio uspjeh. No preuzeo je i zasluge za bilo kakvo poboljšanje u narednim mjesecima.
Naporno smo radili i, kako bi sportaši rekli, ostavili smo sve na terenu. Vi ste sjajni ljudi i ovo je divna zemlja i bila mi je čast i privilegija biti vaš predsjednik. Stvari koje smo napravili bile su nevjerojatne i ne bih mogao ostvariti bez vas. Samo želim reći doviđenja, volim vas i vratit ćemo se u nekom obliku. Želim vam divan život i vidimo se ubrzo.
Međutim, politička drama oko Trumpa ne završava njegovim odlaskom iz Bijele kuće. Navodno planira osnovati novu stranku, ali upitno je hoće li se moći ponovno kandidirati za predsjednika, jer bi mu to mogli zabraniti ako ga u Senatu osude zbog poticanja nasilnih upada svojih pristaša na Kapitol. Za potvrđivanje optužbe je potrebna dvotrećinska većina, a ishod je neizvjestan, jer bi za razliku od prošlog Trumpovog suđenja protiv njega mogli glasati i republikanski senatori koji su priznali da je Trump imao ulogu u neredima.
Media servis Vijesti plus.
Vrlo burna, čak i neozbiljna s obzirom na situaciju, bila je rasprava u Saboru o vladinu prijedlogu da se zakon o obnovi od potresa na području Zagreba te Krapinsko-Zagorske i Zagrebačke županije proširi i na područje Sisačko-Moslavačke i Karlovačke županije. Prema predloženim izmjenama, Fond za obnovu proširuje se nadležnost na te dvije županije, a država na potpomognutom području na kojem je proglašena katastrofa u cijelosti osigurava financiranje obnove one nekretnine u koje stanuje vlasnik ili njegovi srodnici.
Prijedlog zakona o obnovi zastupnicima je predstavio sam premijer Andrej Plenković. Kao i uvijek do sad, prvo je nabrajao što je sve država, odnosno njegova vlada, učinila za potresom pogođeno područje. Bili smo na licu mjesta, dali smo novac, ukinuli propusnice, cestarinu, oslobodili ljude od plaćanja računa, proglasili katastrofu, nabrajao je premijer.
Želim kazati kako je cilj vlade sa ovim zakonom i sa mjerama koje ćemo poduzeti da omogućimo povratak u normalni život što prije. A da s obzirom na karakteristike ovoga kraja Hrvatske, to podrazumijeva i dodatnu revitalizaciju gospodarstva. Mi sada još nemamo precizne procjene razmjera šteta.
Oporba zamjera da se zakonom rade nejednakosti na područjima zahvaćenim katastrofom. Prije svega misli se na Sisak. Marija Selak Raspudić iz kluba Mosta.
Hrvatsku treba promišljati kao jednu cjelinu u kojoj je svaki dio ravnopravno zastupljen. Nažalost, u današnjem dijalogu s našim premijerom, koji je prvi i jedini i imao privilegiju i obavezu da Hrvatsku promišlja integralno, otkrili smo da nema pojma od čega se ona sastoji, otkrili smo da diskriminira određene potpomognute dijelove i ono najgore, da se u klubu HDZ-a ta diskriminacija brani onim što bi trebalo biti najsvetije, domovinskim ratom.
Na istom je tragu i čelnik SDP-a Peđa Grbin.
I osigurajte da ocjenjivanje i razvrstavanje jedinica lokalne samouprave s područja Sisačko-moslavačke županije bude provedeno u skladu sa zakonom i u skladu sa sadašnjim stanjem i osigura da sve jedinice s tog područja, uključujući i pogotovo grad Sisak, u kojem živi većina stanovnika tog kraja, u kojem je najveći broj nekretnina zgrada pogođenih potresom, dobije ista prava.
Nije nedostajalo ni podbadanja između pozicije i opozicije. Čelnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš i premijer Plenković.
Područje Banije, odnosno Banovine, ako ovako nastavimo, uskoro ćemo zvati Kontejnerland, dakle neće više biti ni Banija ni Banovina. Građani su se organizirali, pomogli su. I sad kreće drugi val organizacije. Građani sami obnavljaju svoje nekretnine, ali tu nije kraj. Dakle, imate donatore koji jasno kažu ne možemo čekati državu, nećemo čekati državu, mi ćemo napraviti kuću tu, mi ćemo donirati 5 kuća. Što činite, da li dogovarate da to ne bude bez kontrole?
Poštovana gospođo Mrak-Taritaš, vi ste prvak i prvakinja obnove u Gunji.
Bilo je u raspravi svega, ako je suditi po njenoj razini, stanovnici područja pogođenih potresom nemaju razloga za optimizam. Suverenist Hrvoje Zekanović u još jednom sukobu s Plenkovićem i predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem.
Nažalost, predsjednik vlade više nije ovdje, napustio sabornicu i to sam primijetio. I primijetio svaki put kad napusti sabornicu, kada počne govoriti ili kad mi ne odgovori na zastupničko pitanje ili mi odgovori na način kako se ne odgovara zastupnica u Hrvatskom saboru. Svi sine, napuhano i van teme. Opet mi neko govori za leđa.
Kolega Zekanović, samo malo, kolega Zekanović, ja vas molim sad da stanete, zaustavite vrijeme. Sad vam dajem opomenu sa oduzimanjem riječi, izvolite na mjesto, može doći kolega Sačić.
E, moj Jandroković, ti s kraj.
Premijer je više puta ponovio kako očekuje konsenzus, no nakon današnje rasprave ne izgleda vjerojatno da će do njega i doći. Za Media Servis, Damon Balenović.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon brojnih prozivki zbog nekretnina sisačko-moslovački župan Ivo Žinić pred novinarima je objašnjavao svoje viđenje situacije.
Nakon što se u medijima pojavila informacija da sisačko-moslovački župan HDZ-ov Ivo Žinić koristi 2 državne nekretnine, kuću u Glini i stan u Zagrebu, oglasio se i župan. Između ostalog poručio je da je sve radio po zakonu i propisima.
Ni u jednu nisam ušao nelegalno, protuzakonito. Dakle, u svaku sam dobio potvrdu, odnosno dokument koje posjedujem da sam legalno u svim tim nekretninama. Dakle, ni za jednu nisam se oglušio bilo kakvom plaćanju što mi se stavlja na teret. Dakle, za sve sam uredno plaćao i najam i sve režijske troškove.
Sve je nazvao nekorektnim medijskim konstrukcijama i poručio da je spreman odstupiti, te ne kandidirati se na sljedećim izborima, pokažu li se informacije točnima. Navode da ga je Ministarstvo branitelja pokušalo izbaciti iz zagrebačkog stana nazvao je neistinom, te otkrio tko ga je i kada koristio.
Mi smo koristili do određenog trenutka, imate podatke kada sam je podnio zahtjev da se zaustavi, jer mi smo tamo došli kao prognanici i boravili u ratu. Nakon povratka vratili smo, sinovi su još ostali neko vrijeme, a od 2008. to postoji podatak, dakle taj stan, ja sam prekinuo postupak za darovanje.
Potpredsjednik vlade Boris Milošević smatra da afera izgleda loše u javnosti, ali da treba provjeriti dokumentaciju koju Žinić spominje.
On ima određene papire, pa je bitno da se onda razjasne da li ti papiri važe ili ne važe. Dakle, on nije provalio, ni u stan, ni u kuću, ali se vrijeme je da se razjasni, dakle, i institucija, ali on sam, da li ti papiri vrijede, po kojoj osnovi vrijede ili ne vrijede, pa iz tog razloga onda gubi pravo na nekretninu.
Ministar obrazovanja Radovan Fuchs nije želio komentirati treba li Žinić odstupiti, rekavši da nema dovoljno informacija da sudi.
Sve afere i svake ovakve nekakve, bile one istinite ili neistinite, nisu nikad ugodne niti lijepe i čujte, vladi ne nanosi štetu, konačno gospodin Žinić nije član vlade.
HDZ-ov Branko Bačić je rekao da će se zbog Žinića sastati predsjedništvo stranke, ali nije želio reći znači li to da bi mogao biti suspendiran s mjesta predsjednika županijskog odbora HDZ-a.
Hrvatska demokratska zajednica, kao što sam to rekao jučer i prekjučer u svom obraćanju, će vrlo brzo donijeti odluku o statusu i župana i predsjednika županijskog odbora i cjelokupnog županijskog odbora Sisačko-moslavačke županije.
Reakcije su stizale i iz oporbe. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin je rekao da o svemu treba raspravljati Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Zatim DORH treba utvrditi ima li elemenata kaznenih djela, a potom treba reagirati i HDZ.
Ovo daje lošu sliku o institucijama. Mi često, barem dio političara, voli koristiti jednu floskulu, neka institucije rade svoj posao, očekujući da će institucije u njihovom slučaju raditi svoj posao kao što su radili u slučaju gospodina Žinića. I do čega dolazimo? Do potpunog nepovjerenja građana u institucije. Hrvatskoj treba jedan reset.
Čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro je pak rekao da treba zahvaliti medijima koji ovakve afere otkrivaju.
To je paradoks hrvatske politike, gdje s jedne strane kontinuirano se čine kriminalne radnje od strane duopola HDZ-a i SDP-a, s druge strane imate situaciju da u Hrvatskom saboru sve više to postaje jedna smijurija gdje bahati premijer čini što ga je volja jer ima svoju trgovačku koaliciju.
Za Media Servis, Domagoj Vušak.
Media Servis, vijesti plus.
Pozitivan epidemiološki trend u našoj zemlji se nastavlja. Evidentirana su 902 nova slučaja zaraze koronavirusom. Bilježi se veliki pad hospitaliziranih. 1603 osobe nalaze se na bolničkom liječenju. Preminulo je njih 27. Iako tek krajem mjeseca ističu postojeće mjere, već sada stižu poruke. 1. veljače neće se dogoditi ništa spektakularno.
Hrvatska se nalazi na 7. mjestu u Europskoj uniji po dnevnom broju novih slučajeva. Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je da i dalje imamo pozitivan epidemiološki trend. Broj novo zaraženih je manji, kao i broj hospitaliziranih.
Isto tako trebamo navesti da imamo 2 bolesnika više na respiratoru, tako da to samo naglašava taj oprez koji je i dalje potreban, poglavito na epidemiološku situaciju u Europi. Pridržavanje svih mjera od osnovne važnosti, da na taj način našu sudbinu uzimamo u vlastite ruke. A da je smanjenje osobnih kontakata na najmanju moguću mjeru stvarno garancija za daljnje sprečavanje širenja ove epidemije, što nam je svima na neki način u interesu.
Odgovarajući na pitanje o širenju novog soja virusa, ravnateljica klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić rekla je da je pitanje kad će novi val biti uočen u Hrvatskoj.
Trebamo biti oprezni jer puno veći broj ljudi može biti zaražena, onda time se povećava i broj onih koji moraju biti na hospitalizaciji. A ono što bi bilo važno je da ljudi također koji zbog prirode posla, svojih obaveza ili bilo kojeg razloga moraju putovati u Veliku Britaniju ili u zemlje gdje se pojavi veći broj takvih slučajeva, da to kažu svojim liječnicima ukoliko dobiju simptome da su putovali.
Do sad su u Hrvatskoj cijepljene 54.304 osobe. Istraživanje je pokazalo da se zaštita nakon prve doze pojavljuje tek nakon 21. dana. U međuvremenu je prijavljeno 167 nuspojava na Pfizerovo, a 6 na Modernino cjepivo. Epidemiolog Krunoslav Capak je naveo i koje.
Najčešće su lokalne reakcije, kratkotrajna temperatura, glavobolja i mučnina. Zaprimili smo i nekoliko, kao što znate i prije, a i sad od petka do danas, alergijskih reakcija kao pojave crvenila, osjećaja žarenja, trnjenja usana itd. Dakle, nekoliko ozbiljnih nuspojava koje su sve završile dobro.
Sigurno ćemo učiniti sve da s jedne strane čuvamo zdravlje i živote, a opet s druge strane vidjeti ima li realnog prostora za neke manje korekcije, rekao je čelni čovjek stožera Davor Božinović na temu popuštanja mjera.
Vidite i danas da je broj novozaraženih manji nego prije tjedan dana, nešto više manji nego prije 2 tjedna. Bitno je da taj trend održimo. 1. veljače sigurno nije datum kad će se događati nešto spektakularno u smislu popuštanja mjera.
Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
Iako nam se poboljšala epidemiološka slika, pod velikim je upitnikom kako će izgledati turistička sezona. Hrvatska se već krenula pripremati, najavljene su nacionalne oznake sigurnosti, priča se i o COVID putovnicama, a malo podrobnije o tome sa ministricom turizma i sporta Nikolinom Brnjac razgovarala je Andreja Barać.
Svjetsko vijeće za putovanja i turizam pokrenulo je projekt Safe Travels. Mi smo dobili taj VTTC-ov pečat, a vi ste najavili uvođenje nacionalnih oznaka primjene sigurnosnih protokola Safe Stay in Croatia. Recite nam o kakvim je oznakama riječ, kad se to uvodi i što će to značiti za ugostitelje i pružatelje smještaja, ali i za turiste koji budu dolazili u Hrvatsku.
Ministarstvo turizma i sporta se odmah uključilo u inicijativu Svjetskog vijeća za putovanje i turizam i kao nadogradnju smo razradili nacionalnu oznaku za Hrvatsku kao sigurnu destinaciju pod imenom Safe Stay in Croatia. Jedan od prvih zadataka našeg novoosnovanog savjeta za oporavak i razvoj turizma je realizaciju turističke 2021. godine, to je unapređenje turističke ponude, je bilo upravo usuglašavanje svih sigurnosnih protokola. Kao što ste napomenuli, dakle i za ugostiteljske objekte, za hotele, OPG-ove, kupališta, marine, sve dionike u turizmu. Oznaka bi trebala se primijeniti i na druge dionike u lancu putovanja, kao što su aviokompanije, ali i na kulturne i prirodne atrakcije. Protokoli će biti usklađeni sa preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji su u tom trenutku, dakle, na snazi, a za tu dodjelu će biti nadležno Ministarstvo turizma i sporta.
Kad možemo očekivati da stvarno te nacionalne oznake krenu se primjenjivati, odnosno dodjeljivati?
I nacionalna i VTTC oznaka će se dodjeljivati zajedno, već od veljače, dakle, one su besplatne. A nadležne udruge i Ministarstvo turizma će provjeravati i pridržavanje svih mjera. Stavili smo nadzor na tri razine. Jedno je ad hoc poraći prema Ministarstvu turizma i sporta koji će vršiti kontrole. Druga razina putem samih udruženja koji su u našem savjetu. Treće putem samih turista, zato što svi koji dobiju, dakle, oznaku dobit će i naljepnicu s QR kodom koju mogu izložiti na vidljivom mjestu u svojem objektu i QR kod će voditi na posebnu Safe Stay in Croatia web stranicu na kojoj će biti propisani svi protokoli i mjere, ali i sve ostale korisne informacije za turiste. Ukoliko se netko ne bude pridržavao svih ovih protokola, dakle, on će izgubiti tu sigurnosnu nacionalnu i VTTC-ovu oznaku i jednostavno neće biti vidljiv turistima.
Nova sezona, odnosno predsezona u pandemiji, što vi očekujete od ove godine?
Prvi preduvjet za dobru turističku godinu je svakako povoljna epidemiološka situacija. Mi kontinuiranim smo razgovorima s turističkim sektorom koji se zanima za cjepivo za turističke djelatnike i pokazujući i time svoju svjesnost o samoj sigurnosti. Usto primjenom samih sigurnosnih protokola Svjetskog vijeća za putovanje i turizam te naše nacionalne oznake Safe Stay in Croatia, vjerujemo kako možemo upravo ispuniti očekivanja gosti u pogledu Hrvatske kao sigurne i poželjne destinacije.
Sport.
Hrvatski rukometaši kao prvi u svojoj skupini stigli su u Kairo, gdje nastavljaju natjecanje na svjetskom prvenstvu. Sutra počinje lov na četvrtfinale, a poznat je i raspored te satnica igranja u drugom krugu.
Ja sam Domagoj Duvnjak, sve o svjetskom rukometnom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
Kauboji konačno lakše dišu jer prvi dio prvenstva bio je dosta čupav. Na otvaranju pomalo iznenađujuće remizirali su s Japanom. Ni pobjeda nad Angolom, osobito igra u prvom poluvremenu, nije izgledala uvjerljivo. Neizvjesnost je tinjala i jučer jer je Katar, kojeg su svladali s 26-24, stalno bio blizu. No to je bila najteža utakmica u skupini i ujedno posljednja u prvom krugu u Aleksandriji i na koncu se rasplela dobro za nas. U sljedeću fazu natjecanja izabranici Line Červara idu s prvog mjesta i to s tri boda, jer je Japan u dramatičnom ogledu svladao Angolu 30-29.
Jako dobar rezultat i zadovoljan što su odlučujući u momentima ovi mladi igrači pokazali hrabrost, neustrašivost. Trebamo u rukometu te borce imati, te karakterne igrače, jer samo borbeni igrači koji imaju, kako se ono kažem, oni mogu igrati danas vrhunski rukomet.
Fantastični Marin Šego, koji se vratio nakon ozljede, u potpunosti je opravdao izbornikovo povjerenje. Obranio je 4 sedmerca za redom.
Mislim da smo odgledali jednu jako dobru utakmicu u pravom trenutku kad nam je trebalo, kad je bilo potrebno i da smo bili prava ona Hrvatska i nadam se sada idemo prema gore.
A put prema gore, odnosno prema četvrtfinalu, je sljedeći. Hrvatska će prva dva susreta sutra protiv Bahreina i u subotu protiv Argentine igrati u 18 sati. Rukometna poslastica s braniteljem naslova Danskom na rasporedu je u ponedjeljak u 20.30. Zlatko Horvat.
Imamo dobar raspored, sve onako kako smo i
priželjkivali prije nego što smo došli u Egipat. Eto, sad smo se preselili u Kairo, do daljnjega smo ovdje, nadam se do kraja, ali dobro, o tom potom, idemo utakmicu po utakmicu. Samopouzdanje se podiglo, što je najbitnije, osjeća se ta pozitiva već nakon utakmice sa Angolom je porasla, a onda nakon utakmice sa Katom se vidi da se vraćamo u onu formu koju smo imali na prošlom prvenstvu.
Derbi Dinama i Rijeke na Maksimiru pripao je gostima. U utakmici odgođenog 6. kola prve HNL Riječani su slavili s 2-0 golovima Lončara u 66. i Andrijaševića u 71. minuti. Možda i prijelomni trenutak utakmice dogodio se u 53. kada je Petković u vratar Rijeke Ivan Nevistić obranio kazneni udarac. Trener Dinama Zoran Mamić i strateg Rijeke Simon Rožman.
Zabili su 2 gola i prema tome zaslužili su pobijediti. Iako stanje na terenu nije bilo tako i nije ukazivalo na da će se to desiti. Mi svoje šanse nismo iskoristili. Jedan isterac isto tako. Kad se već desilo, dobro da se desilo na početku.
Iskoristili smo svoje prilike. Bili smo strpljivi, marljivi u fazi obrane. Trpali smo u neke momente, ali kad na kraju pobjediš u Maksimiru, gdje je uvijek teško, znamo protiv koga svirali, moramo biti veseli.
U ranije odigranoj utakmici za ostalog 14. kola u Puli Istra i Gorica remizirali su 1-1. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, u Saboru oporbene kritike vladinom prijedlogu obnove nakon potresa.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio je vodio Hrvoje Gašparec.